Slika 1.4. Uticaj količine hlorofila u listu je rezervisan isključivo za spektar ispod crvenog rubnog opsega talasnih dužina. Veće talasne dužine ne utiču na refleksiju aktivne lisne površine. U vidljivom delu spektra je niža refleksija sa povećanjem koncentracije hlorofila u listu. Efekti površine lista i količine hlorofila na refleksiju u vidljivom delu spektra nisu isti. Više zelene površine smanjuje refleksiju u zoni crvene svetlosti, dok više hlorofila smanjuje refleksiju zelene svetlosti. A B, slika 1.4. Spektar reflektovane svetlosti od biljaka zavisno do LAI, a i koncentracije hlorofila, B. Prikazani su orijentacioni modeli preuzeti od REUSCF 1997. Refleksija u domenu vidljive i blisko infracrvene svetlosti se koristi za diferencijaciju između zemljišta i vegetacije. Ukoliko se želi dobiti detaljnije objašnjenje o osobinama biljaka, neophodno je pristupiti analizi pojedinačnih talasnih opsega u celokupnom spektru reflektovane svetlosti. Taj pristup se koristi prilikom analize više osobina, kao što su biomasa, sadržaj vode i hraniva i još uvek se radi na usavršavanju tehnike. U okviru daljinske ili bliske detekcije spektralnih karakteristika reflektovane svetlosti koriste se metode kojima se pojednostavljuje interpretacija rezultata u vidu korišćenja TZV vegetativnih indeksa. Ovi pokazatelji predstavljaju algebarski odnos količine NIR 800 nm i red svetlosti 670 nm. Tako, na primjer, indeks koji se dobija kao R800 kosa crta R670 može se koristiti za razlikovanje zone vegetacije od zone gole zemlje u cilju tretiranja samo pokrivenih površina u postupku hemijske zaštite useva. TZV efekat prepoznavanja zelene boje, green sacking, može se postići pomoću normalizovanog vegetativnog indeksa, NDVI, koji ima najširu primjenu u detekciji stanja poljoprivrednih useva, iako ima određene nedostatke. Vegetativni indeksi postoji veliki broj vegetativnih indeksa koji se koriste u praksi bilo da su osnovni ili modifikovani. Vegetativni indeks se izračunava korišćenjem različitih spektralnih opsega reflektovane svetlosti. Zdravstveno stanje biljke moguće je ispitati i proveriti, snimiti, a zatim i procesuirati pomoću različitih indeksa kao što su VI.